Vă invităm să ascultați, în premieră absolută, Andilandi, călătoria gemenilor dincolo de Poiana Vie, de Sânziana Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungean. Episodul al cincilea. Tocmai când credeau că au scăpat de pericolele de pe celălalt râm, gemenii Andrei și Lucia, însoțiți de calul cel năzdrăvan, au parte de întâlniri ciudate și pline de mister cu ființe supranaturale, precum solomonari, iele sau căpcâni, care cu toții și-au propus, cu orice preț, să pună și ei stăpânire pe Andilandi, pasărea măiastră.
Odată ajunși în regatul căpcânilor, copiii au fost plăcut surprinși să vadă cum aceștia, deși încă trăiau în corturi, le țineau mult mai îngrijite și mult mai curate decât fuseseră cu 10 ani înainte. Arătările aveau acum haine de pânză și încălțări din piele de șarpe și nu mai mâncau în fața corturilor ca sălbăticiunile, ci în interiorul lor, în locuri amenajate special, pe unde se făcea și curățenie. Toate aceste schimbări îl făceau pe calul năzdrăvan să privească soarta lor de prizonieri ai regatului căpcânilor cu ceva încredere și chiar cu speranță. Eu am ajuns în cortul regal al căpcânilor înaintea celorlalți. Aici, conducătorii lor tocmai se pregătesc de servirea cinei, dar sunt cu totul diferiți de brutele pe care le țineam minte. Se spălau pe mâini înainte de masă și foloseau furculița și cuțitul. În capul mesei stătea Zob, care era ceva mai slab, dar la fel de vânjos. Probabil din cauza cumpătării cu care începuse să mănânce și să trăiască. Lângă el am recunoscut-o pe Cana, regina mamă, mai slabă și mai gârbovită, dar cu aceeași privire cruntă ca pe vremuri. În jurul meselor scunde am văzut căpcâni noi care adoptaseră stilul de viață al regelui lor. Stăteau așezați pe perne, erau îngrijiți, curați și vorbeau corect, așa încât puteam să înțeleg fără efort.
Vă place plachia, stăpâne?
Delicioasă, delicioasă, Sara, dragă.
Am adăugat piper verde și coriandru, iar în sarmalele cu orez am pus busuioc.
Busuioc?
Nuci.
Nuci?
Și alune de pădure. Am folosit una dintre rețetele domniei voastre.
Poți pune pe el și rahat de veveriță.
Este doar pește.
E tot carne, mamă.
Carne din asta mănânci tu și slugile tale.
Mărită, doamnă, mâncăm pește doar timp de o săptămână. Apoi se deschide iar sezonul de vânătoare și iar vom avea masa îmbelșugată.
Tu, căpcânule, han, să taci!
Știu eu ce vrei.
Tu gândești parcă ai fi zmeu. Așa.
Eu am fost doar prizonierul lor, mărită doamnă. Și nu mi-a fost moale cât am stat acolo. Dar cum bine știți, am fost eliberat odată cu terminarea războiului.
L-ai deprins obiceiurile. Iar acum vrei tronul de la blegul de boc, care crede în prostia lui. Că ești prieten. Proști sunt cei care cred în tine.
Eu nu mi-am uitat nici neamul, nici felul de a fi.
Mama, te rog, te rog să taci. Îmi jignești supușii și vorbești prostii.
Tu ești prost, Dabinela. Aștept să-ți sară în spinare și să-ți ia tronul? Dacă ar mai trăi tatăl tău, regele, de mult l-ar fi făcut friptură.
Mama, îmi pare rău că te dezamăgesc, dar acum nu ne mai mâncăm între noi.
Chiar în acel moment, căpcânii Mirt, Boc și Truc au intrat în cort cu prizonieri.
Noi prins niște braconieri, înălțimea ta! Tocmai când se îndreptau spre Calpitic.
Dar noi toți i-am prins!
Carne de om! Vreau carne de om!
Mamă! Cred că ești peste măsură de obosită și vrei să te retragi.
Nu plec nicăieri! Vreau carne de om! Carne de om!
Mamă, mamă, noapte bună, mamă, noapte bună.
Și Zob face un semn cu capul către doi căpcâni care o târăsc afară. Cărăușilor parcă le-a mai trecut teama și, sfătuiți de năzdrăvan, se înclină arătându-i lui Zob respectul cuvenit unui rege. Apoi, deși se așteptau ca regele să clarifice mai întâi povestea braconajului lor, acesta le-a pus o întrebare menită să-i facă să se simtă cât mai bine în regatul său.
Vă e foame? Avem mâncare foarte gustoasă. Plachie de crap, sarmale cu orez, scrumbii, pui de baltă, șaleu.
Am preparat și păstrăv, măria voastră.
Oh, păstrăv.
Pescarii noștri au adus peștii tocmai din apa sâmbetei și din lacul ursitoarelor. Sunt un deliciu.
Iar la desert avem tartă de smochine și dulceață de nuci verzi.
Nuci verzi.
Mulțumim, dar nu ne este foame.
Nu, nu.
Cu ce vă pot ajuta atunci?
Păi, în primul rând, n-ar strica să ne dați drumul și nouă și calului nostru.
Sunt braconieri, înălțimea voastră.
Nu suntem braconieri, iar eu și cu sora mea ne cam grăbim.
Da, așa este și avem de făcut un drum lung.
Păi, tocmai de aceea v-am și întrebat dacă nu vreți să vă ospătați și să vă odihniți înainte de plecare.
Rămânem peste noapte, dacă vreți să ne primiți. Mulțumim pentru găzduire.
Să înțeleg atunci că veți rămâne și la masă.
A, bine fie, fie. Dar să știi că orice ar fi, Andilandi rămâne la noi.
Mă bucur tare mult. Înseamnă că maestrii noștri bucătari nu s-au străduit de pomană.
Și s-au așezat la masă, începând să mănânce în tăcere. Se pare că pentru aceste ființe hidoase, care nu trăiau decât pentru mâncare, acum gătitul devenise o artă. Am gustat și eu. Mâncarea ți se topea în gură și fiecare preparat, grație mirodenilor folosite, avea o aromă unică. Căpcânii învățaseră două lucruri importante: să respecte materia primă din care făceau mâncărurile, adică să nu mai taie de-a valma orice vietate le iese în cale, și să pună suflet în ceea ce făceau. Iar din iubire față de ceva nu se pot naște decât lucruri bune. Imediat după terminarea cinei, Zob și-a condus oaspeții spre cortul în care aveau să se odihnească la noapte.
Căluțule năzdrăvani, spune-mi și mie, de ce voia regina Cana să ne mănânce?
De ce? Pentru că, după părerea ei, sunteți foarte buni la gust. Pe vremuri, căpcânii mâncau absolut orice: zmei, oameni, cai, iele, balauri, animale sălbatice. Nu aveau preferințe, mâncau tot ce le pica în labe.
și cu noi, ce au de gând să facă?
Nimic. Acum ne odihnim și mâine, în zori, ne luăm zborul.
Dar tu chiar crezi că se vor ține de cuvânt și ne vor da drumul?
De ce nu? E limpede că s-au schimbat. Au un rege nou, gândesc altfel.
Și ce e mai important e că se poartă foarte frumos cu musafirii.
Spre deosebire de ei, Andrei avea mari îndoieli. I se părea că statutul lor de oaspeți de seamă era cusut cu ața albă și că, de fapt, căpcânii nu au de gând să-i lase să plece. L-a văzut pe slujitorul lui Zob cum i-a urmat de la distanță și, cu toate că era cel mai puțin fioros, de el se îndoia cel mai tare.
Poftiți, acesta este culcușul vostru. Hamacele vă așteaptă.
Zob le-a arătat copiilor hamacele, apoi s-a oprit în mijlocul cortului, dând la o parte o drapă care acoperea groapa unde de mult erau ținute închise animale. Din întuneric îi privea o pereche de ochi verzi și cețoși. Era Iona, strigoiul.
Sper că nu vrei să intrăm acolo.
Oh, nu mai adăpostez de mult oaspeții aici. Un prieten m-a învățat pe vremuri că atunci când ții cu adevărat la cineva, trebuie să-l lași liber.
Cărăușilor nici prin gând nu le trecea că Zob vorbise despre fratele lor, Vlad. Acum erau preocupați de arătarea din groapă, pe care Zob o ajuta să iasă.
Hai, poți ieși, Iona, acum e noapte. Am o vorbă cu tine.
Bună să vă fie inima înălțimea voastră. Dar văd că aveți oaspeți.
Din cauza efortului de la urcare, lui Iona i-a scăpat din buzunar mărul fermecat, cel în care trăiau închiși de atâta vreme zmeul Aram și vrăjitoarea Ruja. La vederea omuleților din lăuntru, Lucia a apucat mărul și l-a scuturat bucuroasă.
Wow! Ce jucărie frumoasă!
E, vă place? Măria voastră, vă place? Îl vreți?
Da! Mi-l dai mie? Te rog.
Dar ce-mi dați în schimb?
În niciun caz pasărea. Andilandi e a mea, nu a ei.
Înțelegând imediat care era tulburarea cărăușului Andrei, Iona s-a întors spre Lucia, vorbindu-i cu un zâmbet șiret, care însă lăsa să-i se vadă puțin colții.
Plecăciune, măriile voastre! Până mă întorc, puteți să vă jucați cu mărul. Puteți vedea cum înăuntru stau închiși Aram, Craiul Zneilor și vrăjitoarea Ruja.
După ce Iona a ieșit, la ușa cortului s-au instalat străjerii Mirt, Boc și Troc. Calul nu știa dacă aceștia erau acolo pentru a-i apăra în cazul în care ar fi fost atacați, sau îi păzeau pe ei să nu fugă. Oricum, nu-i plăceau. Iar când l-a văzut și pe slujitorul Han cum le dă târcoale, s-a jurat ca de la prima geană de lumină să zboare cât mai departe de regatul acesta în care cărăușii continuau să fie vânați. Și nu pentru ei, ci pentru virtuțile neasemuite ale păsării măiestre pe care o duceau cu ei.
Mărul ăsta seamănă cu globul cu om de zăpadă pe care îl avem noi acasă. Dar aici nu se mai vede decât castelul. Unde-o fi zmeul?
Și fetița începe să rotească mărul pe toate fețele, vrând să dibuiască acele ființe nemaipomenite. Calul zâmbea închipuindu-și cum Aram și Ruja se izbeau de pereți, căutându-și echilibrul în rostogolirea aceea ca de cutremur.
Ia dă-mi-l și mie puțin.
Ușurel, ușurel, nu-l mai zdruncinați așa, dacă vreți să mai aveți cu cine sta de vorbă.
Andrei oprește mărul și, ținându-și răsuflarea ca nu cumva să-l miște, se uită fix spre intrarea castelului. Mâna începe să-i tremure și își pierde răbdarea.
Dacă nu ieșiți afară, scutur mărul până se dărâmă castelul pe voi.
Dar tare ai mai scuturat mărul, cărăușule.
Tu probabil că ești Aram, craiul zmeilor. Dar ia zi, cum se face că ai ajuns tu în măr?
Cărăușul care a fost înaintea măriei tale ne-a vârât aici.
Ba, ne-am vârât singuri. Dar el a pocnit din bici după ce am intrat. Înălțimile voastre, eu sunt o doamnă din casta linelor. Mă numesc Ruja. Rujalina.
Wow, dar ce frumoasă este doamna.
Toate elele sunt frumoase, draga mea.
N-aș zice. Doamnele pe care le-am întâlnit arătau mai în floarea vârstei.
Atunci Rujalina a înțeles că era singura doamnă care rămăsese tânără și frumoasă, mărul fermecat ținând-o departe de timpul nemilos. Acum însă nu-și dorea altceva decât să scape și să plece acasă la suratele ei.
Eliberează-ne, cărăușule, și îți vom fi de-a pururi recunoscători.
Să nu-i asculți, Andrei. Dacă îi ajuți, o să o încurcăm cu toții.
Dar pentru ce aș face asta?
Odată ieșiți, îți putem da aur și pietre prețioase și castele fermecate și cai cu aripi și orice armă smeiască ne-ai cere.
Da.
Dar de ce vi se pare vouă că v-aș cere ceva?
Pune-ne doar ce-ți dorește inima.
Și-ți vom da orice vrei.
Vrei să fii crai?
Andrei oftă din rărunchi. Zmeul îl credea prea naiv. Bineînțeles că nu avea de gând să le dea drumul. Doar știa cine erau zmeii și elele din poveștile citite de fratele lui, Vlad. Așa că aruncă mărul fermecat cât colo, spunând răspicat:
Ah, nu vă eliberez! Cât timp veți rămâne acolo, voi avea doi dușmani mai puțin.
Te înșel, cărăușule, vei avea doi aliați mai puțin.
Spuneți-mi că nu vreți pasărea măiastră și vă dau drumul.
Ei, cine n-o vrea? Și regele căpcânilor o vrea. De ce crezi că vă ține aici? Și Iona, strigoiul, și-o dorește, fiindcă doar cu ajutorul lui Andilandi poate trăi din nou.
Iona e strigoi?
Acum am să vă rog să faceți puțină liniște, că vreau să dorm.
Și deși Andreea a dormit imediat cum s-a așezat în hamacul primitor, Lucia, speriată de ce dihănii o înconjurau, n-a mai putut să închidă ochii.
A dormit.
Nu-ți mai face griji, micuță cărăușă. Hai, odihnește-te și tu, stau eu de pază.
Căluțule năstrăvan, mie frică.
Nu are de ce. Cât timp păstrați pasărea măiastră și mă aveți pe mine ajutor, nimeni nu vă poate atinge. Vor încerca să vă intimideze și să vă păcălească, dar dacă nu l-o dați pe Andilandi de bună voie, nimic rău nu se poate întâmpla.
Îmi e tare dor de casă.
Știu, știu. Știu, micuță cărăușă, dar călătoria voastră pe celălalt râm se apropie cu pași repezi de sfârșit. Hai, odihnește-te, liniștită. Mâine, în zori, vom pleca departe de locul acesta. Odihnește-te.
Ascultând vocea tihnită a calului, Lucia a reușit până la urmă să adoarmă. Rămas de veghe, năzdrăvanul auzea șușotelile prizonierilor din măr.
Nu se mai poate așa.
Traiul nostru aici, în mărul fermecat, a ajuns sub orice critică.
Când vine cineva în vizită, suntem arătați de parcă am fi niște jucării de preț.
În schimb, nimeni nu se obosește să ne elibereze de aici.
În timp ce se certau, în cort s-a strecurat o coțofană care s-a repezit direct în urechea calului năzdrăvan ca să o înhațe pe Andilandi, care lumina foarte tare. Se știe că păsările astea sunt topite după tot ce strălucește și că nu se pot abține până nu pun gheara pe acel ceva lucitor. Și deși rusalca Rusanda, cea ascunsă în trupul păsării, știa foarte bine că nu poți fura pasărea măiastră fără să pățești ceva groaznic, a atins-o cu aripa pe Andilandi. Dar Andilandi a rămas tot în urechea calului năzdrăvan, iar coțofana a pierdut o grămadă de pene care s-au prefăcut în scrum. Ca să nu plece cu gheara goală, coțofana și-a aruncat privirile și spre lucirea mărului fermecat și, apucându-l în cioc, a zburat afară din cort. Am ieșit și eu să văd unde zburase Ruxanda, dar era beznă. Doar în cortul regal era lumină. Regele Zob stătea la sfat de taină cu strigoiul Iona.
Mă gândesc că cel mai simplu și mai cinstit ar fi să le cer pasărea direct.
Nu e o idee bună, înălțimea voastră, nu? Cărăușul acesta pare un mare căpos.
De ce spui asta? Mie mi s-a părut că s-au purtat cuvincios. Amândoi.
Puiul de om e un egoist fără pereche.
Asta-i tulburarea care l-a adus aici și nu-ți va da nici măcar un capăt de ață dacă-i vei cere.
Dar mi te pasărea măiastră.
Zob știa ce egoismul, fiindcă și el fusese un astfel de copil atunci când îl întâlnise Vlad cu ani în urmă. Căpcânul avea o adevărată colecție de animale pe care le ținea în tainița subterană, de parcă ar fi păstrat timbre, nu sufletele. Și dacă Vlad nu l-ar fi învățat ce înseamnă prietenia, n-ar fi renunțat la asemenea apucături.
Cea mai bună strategie ar fi să-i dați cărăușului ceva care măcar pentru un moment să pară mai de preț decât Andilandi.
Iona! Iar bați pe Zob la cap cu prostiile tale! Pasărea măiastră nu există!
Cum să nu? Cum să nu? Eu unul am văzut-o de cel puțin 3 ori până acum.
Tu păcălești așa cum făcut cu regele Horști. Trebuia să lăsăm la tine să prăjim.
Ei, dar cum ar fi reușit doamnele, ele, spre exemplu, să-și țină frumusețea de atât amar de vreme dacă n-ar fi existat cântecul păsării măiestre?
Ele le arată acum ca babele hârcele.
Eu totuși cred că pasărea măiastră există.
Așa se întâmplă când ai gheoagă și lanț pe cratițe și cărți. Te prostești și ajungi să crezi orice năzbâtie. Devii slab și te transformi imediat într-un rob.
Regina Cana credea că Zob greșise învățându-și neamul să citească și să urască războiul. pentru că acum căpcânii, odată războinici de temut, ajunseseră să plătească tribut zmeilor pentru a menține o pace care nu servea nimănui.
Sunt sigur că Andrei îmi va da pasărea măiastră atunci când va afla că e pentru un scop nobil, adică pentru a menține bună înțelegere între neamuri.
E un lucru înțelept, de bună seamă, înălțimea voastră, dar...
Eu nu-mi doresc să înrobesc alte neamuri, ci să mențin pacea între ele.
Păi și acesta ar fi un fel de a conduce, mărite rege, iar lumina nu va îngădui niciodată ca întunericul să conducă acest râm.
Dar noi, căpcânii, ne-am schimbat mult în bine.
Nu-mi de ajuns dacă încă vă doriți pasărea măiastră îndată ce auziți de dânsa. Iar slujitorii luminii cred că Andilandi trebuie să ajungă în mâna celor care nu și-o doresc, ci doar o păstrează cu strășnicie, fără să se folosească de darurile ei. Și eu râvnesc pasărea măiastră mai mult decât orice pe lume, dar pentru a o primi trebuie să acționez cu armele întunericului, prin viclenie.
Altfel nu se poate?
Nu prea. Au existat vremuri în care Andilandi a stat și la zmei și i-a ajutat. Altfel cum crezi că ar fi ajuns zmeii sau ielele neamuri atât de puternice?
Și Iona îi aminti de darurile pe care le avea pasărea măiastră. Cel care o aude cântând, întinerește pe dată. Dacă înghiți chiar și numai o pană de-a ei, te vindeci de o boală gravă sau te poți ridica din morți, așa cum își dorea și Iona. Pasărea citește în sufletul celui care o are, îi cunoaște apăsarea și îl poate ajuta să-și o rezolve. Și are și darul să citească viitorul, avertizând despre pericolele care urmau. Dar adevărata ei însemnătate este că reprezintă oglinda sufletului celui care o poartă. Și că ea trebuia încredințată doar ursitoarelor, sânzienelor, blajinilor sau uriașilor, fiindcă numai așa cărăușul își poate învinge tulburarea care l-a adus aici și va putea să meargă în viață pe calea luminii. Regele Zob era un naiv fără pereche și credea că face un lucru demn de toată lauda cerând pasărea măiastră cărăușilor. Ba, chiar credea că puii de om trebuie să se simtă onorați că participă la întărirea păcii pe celălalt tărâm. Așa că au pornit să se asigure că toate sunt în bună regulă în culcușul cărăușilor. Au intrat în cortul în care îi lăsaseră la somn pe oaspeți, dar nici urmă de cărăuș sau de cal năzdrăvan.
Unde au dispărut? Nu știm, sfătuitorule. De câte vreme nu știi că lipsesc?
Nu știu de câte vreme au fugit. Gărzile mele au adormit în timp ce păzeau.
Lasă-l. Uite ce am găsit în cort. Niște zale. De zmeoaice.
Măritule, e clar, căpcânul Han ne-a trădat. Zmeoaicele n-aveau de unde să știe că puii de om sunt la noi. Cine știe ce ți-au promis în schimbul cărăușilor, trădătorule?
Zob era un rege drept, astfel că nu l-a ucis pe Han fără să-l judece. L-a închis până la întoarcerea lor și a plecat pe urma zmeoaicelor care furaseră cărăușii. Dar noi eram deja departe. Cărușii dormeau duși între aripile celor doi cai, iar eu zburam pe lângă coțofana care luase și ea urma zmeoaicelor. Fiicele lui Aram erau îmbrăcate în zale și purtau pe spate blănuri de urs pentru camuflaj. când am văzut copitele cailor învelite cu grijă niște săculeți de pânză, am priceput de ce tropotul lor nu fusese auzit de nimeni. Cele trei fete ale zmeului semănau atât de tare una cu cealaltă, încât le deosebeai doar dacă le vedeai armele. Pe piciorul stâng al uneia stătea încolăcit biciul asemenea unui șarpe. Asta era Samca, sora cea mare, acum crăiasă a zmeilor. La brâul alteia stătea agățat buzduganul, care mărâia într-una. Asta era Coaja, sora mijlocie, specialistă în mânuirea buzduganului. A treia era Pâca, mezina, care, pentru că se pricepea cel mai bine să bage în pământ pe oricine ieșa în cale, nu purta cu ea decât un paloș, cu care scurta de cap dușmanii învinși în luptă dreaptă.
Eu zic să scurtăm drumul și să o luăm tot prin țara de jos, pe unde am venit.
Ai nebunit! Vrei să trecem prin Ținutul Umbrelor când avem cu noi cărăușii?
Așa e, acolo e prea periculos pentru oameni. Și apoi, dacă Zob ne va ajunge totuși din urmă, ar fi bine să nu afle pe unde anume ne-am strecurat până la el.
Dacă ocolim zidul ridicat de ultimul cărăuș, vom ajunge prea târziu acasă.
Dacă zmeoaicele veniseră prin Ținutul Umbrelor, numit și țara de jos, însemna că tunelurile erau desferecate și că se întorseseră acasă urâtănile pământului care stăpâneau grotele, unde se spune că pe vremuri își aveau cartierul general toate arătările hâde care semănau cu Iona. Strigoii, moroii, vidmele, orbabele, hârce care poceau nou-născuții. De aceea am răsuflat ușurată când Samca a hotărât să nu se mai întoarcă tot pe acolo. Dar mă gândeam, ce-ar fi fost mai bine pentru cărăuși? Să fie reprinși de Zob, care știam ce dorește de la dânsii? Să scape de el cu zmeii și cu Ruxanda vârâtă în coțofană pe urmele lor? Sau să încerce să evadeze? Nicio alternativă nu părea sigură. Așa că nu ne rămânea decât să mergem tot înainte, să fim ageri la minte și iuți la trup. La poarta livezii cu mere de aur stătea Scatolcea, zis acum și Mutu, de când Crângu îi tăiase limba. Însă zmeoaicele aveau încredere în el, așa că, deși bătrân și mutilat, avea haine pline de nestemate. Scatolcea, ploconit înaintea zmeoaicelor, dă raportul scoțând niște sunete ciudate care numai vorbe nu se puteau numi. Singura care îl înțelege și traduce și celorlalți e Pâca.
Spune că toate sunt în ordine în livada merilor de aur.
Întreabă-l câte brehne au prins azi.
7. O fata pădurii, 4 spiriduși și 2 zburători.
Foarte bine, lăsați-i să atârne acolo până crapă.
Să se învețe minte ca altădată să-și plătească birurile.
N-am înțeles despre ce vorbesc, dar privind mai bine în adâncimea livezii, am văzut cum de crengile merilor zăceau legate fedeleși o mulțime de ființe din celălalt tărâm. Așa erau legați toți cei care nu reușiseră sau nu doriseră să-și plătească dările. Dacă reușiseră să-i prindă, însemna că zmeii deveniseră nespus de puternici și că înrobiseră chiar și arătări ale întunericului.
Bună dimineața, înălțimea ta! Bine ai venit în împărăția zmeilor!
Unde am ajuns?
Ești în împărăția zmeilor, cărăușule. Ai fost răpit de căpcâni noaptea trecută, iar acum te îndrepți cu pași siguri spre pieire.
Cu cine vorbesc?
Mă cheamă Aripă Frumoasă. Sunt calul zmeoaicei, în spinarea căreia călărești.
Da, de ce ne-au legat?
Voi cum procedați cu prizonierii pe tărâmul oamenilor? Nu îi legați și apoi îi aruncați în temniță?
Adică pe noi asta ne așteaptă?
Crăiesele o vor pe Andilandi și nu se vor da înlături de la nimic ca să o obțină. Da, dacă mă iei cu tine, te pot ajuta să scap de aici, stăpâne.
Nu sunt stăpânul tău și nici nu văd de ce te-aș lua cu mine.
Pentru că ești în primejdie de moarte. Vrei să ajungi și tu agățat în merii ăștia?
Andrei nu i-a răspuns calului cel arogant. A închis ochii, vrând să dea impresia zmeilor că încă doarme. Dar i s-a părut ciudat că numai el îl auzise pe cal.
Poate că zmeoaicele doar se prefăceau că nu aud. Și de fapt, ele erau în cârdășie cu armăsarul.
Zmeii nu își aud caii, nu știa asta?
Bine, dar eu te aud.
Ești zmeu cumva?
Nu înțeleg.
Ce-i așa de greu de priceput? Dacă îți mănânci caii, n-ai cum să te înțelegi cu dânși.
Andrei a privit calul zmeoaicel drept în ochi și a descoperit o tristețe greu de redat în cuvinte. Era clar. Aripă Frumoasă spunea adevărul. Asta nu însemna decât că nici lui, nici Luciei și nici Năzdrăvanului nu avea să le fie prea moale.
Bine, te ajut! Nu mai scapă-ne de aici!
Și, în loc să facă în continuare pe adormitul, Andrei s-a dat puțin mai în spate, încercând să ajungă la botul Năzdrăvanului pentru a-l dezlega. Într-o clipă a și primit o lovitură de bici peste mâini, care au început să-i sângereze.
Bună dimineața, înălțimea ta! Bine ai venit în împărăția zmeilor!
De-abia a făcut ochi și s-a și pus pe rele.
Unde vrei să fugi și să scapi?
Ei, nu ne spui nimic, pui de om! Ori ți-a înghițit pisica limba? Parcă spuneai că nu te aud.
Pe mine nu, dar pe tine da. Te-ai mișcat cu grația unui urs.
Pentru că te văd cam speriat, am să te întreb mai întâi cu binișorul. Unde ții pasărea măiastră?
După ureche, na!
Are haz. Trimite-ți-l în beci să se mai gândească. Și dacă e cu minte și ne dă pasărea, cine știe, poate-l păstrăm. Are stofă de zmeu.
Dar ce facem cu fata și cu gloaba asta a lor legată la bot?
Lasă-i împreună să-ți țină de urât unul altuia. Dar să nu cumva să-i deslegați calul. Iar copiilor să nu le dați nimic de mâncare sau de băut.
Da. Nici măcar apă?
Nici. 3 zile încheiate. Pe urmă o să vedem ce le mai poate pielea.
Năzdrăvanul și cărăușii fură escortați de grabă în beci, după care poarta cea mare a palatului se închise în urma lor. Se părea că zmeii foloseau acum altă metodă de a obține pasărea măiastră de la cărăuși, care n-avea nimic de a face nici cu păcălirea lor, ca pe vremea craiului Aram, nici cu vorbele bune. Zmeii nici nu știau și nici nu voiau să învețe ce înseamnă cuvintele chibzuite. Spre norocul ei, Lucia a dormit adânc, nevăzând nimic din grozăviile petrecute, și s-a trezit numai când au ajuns înaintea porților beciului. Și poate n-ar fi făcut-o nici atunci dacă unul dintre zmeii paznici n-ar fi tras-o de păr, trântind-o din spinarea calului în țărâna urât mirositoare și umedă a temniței.
Ce-i asta? Suntem închiși! După cum bine vezi și tu!
Păi tocmai asta e, că n-am văzut nimic.
Mai bine, dacă vedeai, te-ai fi apucat de țipat și m-ai fi făcut de rușine.
Unde suntem aici, Andrei?
În împărăția zmeilor. Zmeii ne-au furat noaptea trecută de la căpcâni și ne-au adus în palatul lor. Mai precis, în beciul palatului lor.
Păi, și căluțul nostru unde e?
I-au legat botul și l-au pus departe de noi, ca să nu ne poată ajuta. iar pe noi au de gând să ne țină în beci 3 zile încheiate, fără mâncare și fără apă, ca să le dăm pasărea măiastră. Aici o să ne putrezească oasele.
Oh. Iar în acea clipă a apărut și norocul cărăușilor. Avea 4 copite, era zvelt și negru ca pana corbului și avea și cea mai frumoasă pereche de aripi care se pomenise. Era, desigur, aripă frumoasă, calul zmeului Aram, cel pe care Samca nu-l avea deloc la inimă, considerându-l o gloabă bătrână și pe care îl încăleca doar ca să le arate supușilor că ea era crăiasă acum. Așa că, după ce a descălecat, crăiasa a poruncit zmeului Crângu să ducă gloaba în beci, în celula de sacrificiu, alături de cărăuși.
Ți-a sosit ceasul, bătrâne! Mâine! În zori te vom tăia!
Jos labele de pe mine, pocitanie!
Dar ce vor să-ți facă aripă frumoasă?
Vor să mă taie și să mă facă salam. În ultimul timp asta fac cu toți caii pe care nu-i mai consider în putere. Mai de mult nu era așa. Nu orice cal ajungea la cuțit la bătrânețe. Dar acum vremurile s-au înăsprit. Eu însă n-am de gând să-l las să-mi facă felul. Am să scap cu ajutorul vostru, desigur.
După cum vezi, noi suntem cei care avem nevoie de ajutor.
Am să vă ajut eu. Dar numai dacă vă dați cuvântul că mă veți lua cu voi.
Sigur că te luăm, căruțule. Numai explică-ne tu cum să ieșim de aici. Năzrăvanul nostru e legat și nu are cum să ne ajute.
Nici n-aveți nevoie acum de ajutorul năzrăvanului. Chemați doar pasărea măiastră și rugați-o să vă aducă armele din urechea calului vostru.
Dar noi nu avem arme.
Ba avem! Dar nu eram sigur dacă ne putem înțelege cu Andy Landy sau nu.
Andrei sare brusc în picioare, se agață cu mâna stângă de gratiile temniței, iar dreapta o întinde spre năzrăvan, închizând ochii și spunând ceva în gând. După nicio secundă, Andy Landy, acum de mărimea unui șoim, sâșni din urechea dreapta năzrăvanului, purtând în cioc arcul fermecat și săgețile zâmbitoare primite de la sânziene. Andrei a pus mâna pe arme și, înainte ca paznicii să facă vreo mișcare, a tras fără nicio ezitare, nimerindu-i pe amândoi zmei. Cele 3 zmeoaice au dormit o zi întreagă, liniștite că puii de om zăceau bine în temnița de sacrificiu. Astfel că, atunci când s-a trezit, Samca a simțit că era flămândă, așa că s-a îndreptat în grabă spre sala în care zmeii serveau cina, cea mai însemnată masă pentru dânsii. Pentru că dihănile nu mâncau așa cum s-ar fi cuvenit, dimineața pentru ele, la prânz pentru prieteni și seara pentru dușmani, ci exact invers. La zmei, cina era cea mai prețuită masă și de aceea toți aveau capetele atât de mari și erau atât de diferiți de alte neamuri.
Bună seara, soră Coaja. Am dormit bine și mi s-a făcut o foame.
Ascultă-mă, soră Samca, oamenilor aceia închiși în beci, chiar n-ai de gând să le dai nimic de mâncare?
Crezi că eu sunt tata să-i primesc în camera de oaspeți și să-i hrănesc ca pe zmei de neam?
Bine, dar...
Niciun dar! Îmi vor da pasărea măiastră, pentru că am să-i înfometez până când mă vor ruga să o primesc. Deci, se cheamă că mi-o vor da de bunăvoie.
Când a văzut că sora cea mare se enervează, Coaja n-a mai continuat să întrebe și au înaintat împreună, tăcute, spre sala de mese. La un moment dat, Samca s-a oprit în dreptul sălii armelor. Prin ușa de bronz pe care tronau cei 2 urși cu boturile larg deschise, au văzut-o pe sora cea mică. Pe Pâca, stând într-un colț, atât de concentrată, încât nici nu și-a observat surorile.
Oare ce face Pâca în sala armelor?
Doar ea nu are nevoie de nicio armă, nu?
Poate își exersează figurile pentru lupta dreaptă.
Când m-am apropiat și eu de ușă, ținându-mi respirația ca zmeoaicele să nu mă poată simți, am observat că sala armelor era așa cum o știam de la trecerea lui Vlad, fratele cel mare al cărăușilor de acum. Bice, buzdugane, gheoage, săbii și cuțite stăteau cu minți în cuie, fiecare după mărimea și materialul din care erau făcute. Fiecare metal avea peretele său. Armele de aur erau aranjate pe peretele dinspre răsărit, cele de argint spre apus, cele de aramă spre miază zi, iar acelea încrustate cu safire, smaralde și rubine tronau pe zidul în care era fixată ușa, adică pe cel dinspre miază noapte. Când zmeoaicele s-au apropiat curioase, unul dintre bicele de argint a sâsâit ca să-i atragă atenția că e spionată, iar unul dintre buzdugane a început să mârie. Pâca s-a întors spre surorile ei, privindu-le de parcă atunci le-ar fi văzut pentru prima oară.
Ce faci aici, surioară? De ce nu ești la masă?
Mă antrenez, dar acum că ați venit voi, nu mă mai antrenez. În schimb, mi s-a făcut și mie o foame cumplită. Haide-mi la masă.
Și Pâca iese din sala armelor, îmbrâncind-o ușor pe Samca. Coaja, mijlocia, a privit ochiurâși, fiind sigură că a mică le ascunde ceva. Și mie mi s-a părut atunci ceva neobișnuit în atitudinea Pâcăi. Dar mult mai târziu am aflat care era secretul ei. Un secret greu de ținut. Sora cea mică avea darul zmeilor din vechime. Adică, dacă se concentra foarte tare, era în stare să se transforme într-o pară de foc, în tăun veninos sau un păr cu poame otrăvite. A ținut ascuns acest dar de curând descoperit ca să nu-l afle Samca și să o arunce în temniță, considerând-o un pericol pentru domnia ei. Mezina continua să se antreneze pentru desăvârșirea puterii căpătate parcă printr-o minune. Poate credeți că vorbesc în dodii, fiindcă așa ceva nu s-a pomenit decât în poveștile cu zmeii de demult, care erau nemaipomenit de puternici și puteau face aproape orice. Eu sunt gata să jur că acesta este adevărul. Pâca devenise cea mai puternică reprezentantă a neamului ei.
Ați ascultat? Andilandi, călătoria gemenilor dincolo de Poiana Vie, de Sânziana Popescu. Adaptarea radiofonică Mihai Lungean. Episodul al cincilea. Distribuția a fost următoarea: Mărunțica, Anne-Marie Ziegler; Andrei, Daniel Alexandru Voinea; Lucia, Ioana Popovici Chelaru; Calul Năzdrăvan, Eugen Cristea; Sara, Carmen Sascău; Zob, Daniel Badale; Cana, Daniela Ioniță Marcu; Han, Marcelo Cobzariu; Căpcânul Boc, Sorin Sandu; Căpcânul Mirt, Șerban Chițu; Căpcânul Troc, Robert Obrea; Iona, Ion Haiduc; Aram, Alexandru Georgescu; Ruja, Janin Stavarache; Pâca, Costina Ciuciulică; Coaja, Adina Lucaciu; Samca, Camelia Pintilie; Aripă Frumoasă, Ștefan Belniciuc; Crângu, Nicolae Călugărița; Redactor, Irina Soare; Regia de montaj, Florin Bădic și Robert Vasiliță; regia de studio, Janina Dicu; muzica originală și regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2021.